at mange har nok en forestilling om, at vores mål som trænere er, at klienterne skal komme til at ligne og se ud som os.
Mm.
Altså, det er der jo ikke nogen af os, der har som målsætning for vores klienter. Altså, på forhånd har man jo ikke rigtig nogen målsætning for sin klient.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 144 af træningsteamen. Jeg er draget til Rebild, og det samme er vores gæst Camilla Andersen. Vi har sat os ned rundt omkring Nikolajs spisebord med en masse lækker pizza omkring os, og så snakker vi fordomme om personlige trænere. Vi har spurgt ud på vores Instagram for at høre, om der var nogen, der havde nogle fordomme om trænere, og dem er der kommet mange ind af, og tusind tak for det. Vi har samlet op på dem, der kom flest ind af, og dem går vi dybt med i den her episode. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker.
Og Nikolaj Bak. Velkommen til Rebild, Steffen.
Tak. Og Nordjyllands Alber.
Ja.
Rebild Bakker.
Præcis.
Ja.
Ja. Det er smukt. Og velkommen til dig, Camilla.
Tak.
Jeg rykker lige min mikrofon her. Jeg skal kunne se jer begge to. Tag den forfra.
Nej. Nikolaj, han rykker rundt.
Sådan. Vi har besøg af Camilla i podcasten i dag. Vores træner oppe i Aalborg, og du er vanecoach og kommende vaneterapeut og overspisningcoach, og har skrevet kandidatspeciale om ACT, og du er kostvejleder og personlig træner, og sikkert også en masse andre ting. Men det er måske egentlig den, der hedder personlig træner, der er vigtigst at snakke om i dag, fordi at du kom med et forslag til en episode, der var, at vi skulle snakke om fordomme om personlige trænere.
Mm.
Så det er det, vi skal snakke lidt om i dag.
Er du egentlig uddannet personlig træner?
Ja, det er okay, jeg faktisk. Ja.
Ja. Er du det, Nikolaj?
Jeg har jo lidt forskellige sådan trænerkurser, seminarer og sådan. Jeg har ikke den der E-reps træneruddannelse.
Nej, det har jeg heller ikke.
Nej. Du har en etårig træneruddannelse fra Aalborg Sporthøjskole.
Men den hedder ikke personlig træner.
Nej.
Nej.
Men det er jo lidt et givet marked med de der uddannelser.
Ja, ja, det er ikke en beskyttet titel.
Men det kan jo være, det er noget af det, vi kommer ind på i dag, faktisk.
Ja.
Mm. Fordomme om personlige trænere. Hvordan kom du på, at vi skulle snakke om det, Camilla?
Jamen, jeg tror, det var fordi, at når man selv er personlig træner, og man lever sit liv, som man nu gør, så tager man det måske lidt for givet, at man ligesom selv ved, hvad man spiser, og at man lever et helt almindeligt liv. Men det gik op for mig en dag, at andre folk måske faktisk tænker, at man lever et andet liv, end man egentlig gør. Og det fik mig til at spørge en af mine klienter, om hun egentlig kunne fortælle en lille smule om, hvad hun havde om fordomme, eller af fordomme omkring, hvad jeg for eksempel spiser som personlig træner. Og da hun begyndte at svare salat og kylling, så tænkte jeg, okay, der kunne godt være noget her, der var væsentligt at tage op, for ligesom at få på banen, at vi faktisk er helt almindelige mennesker. Så det synes jeg var lidt interessant at prøve at gå ind i.
Der vil jo være nogen, som sikkert spiser det. Men i hvert fald for os tre og dem, mange af dem vi kender, vil det være anderledes.
Mm.
Mm.
Ja, så vi har egentlig spurgt lidt rundt. Du snakkede med dine klienter, Camilla. Mm-hmm. Jeg har spurgt ud på min Instagram-profil, og vi har fået lidt forskellige sådan ting, som folk godt enten kunne tænke sig at få be- eller afkræftet omkring personlige trænere, og også nogle sådan ting, som de oplever som fordomme, også for andre personlige trænere for eksempel. Og vi kan selvfølgelig ikke svare på vegne af alle personlige trænere nogensinde, men vi har da alligevel en del erfaringer fra os selv, og fra vores trænerstab, som vi da i nogen grad kan svare på vegne af, tænker jeg.
Mm.
Så vi har lavet den her liste, og det kan være, at vi skal tage den punkt for punkt.
Ja.
Yeah.
Ja. Første punkt, det er, at personlige trænere, de spiser mega, mega sundt i den forstand, at de lever af tun og broccoli.
Ja, kylling og så videre.
Kylling og ris. Ja, torsk og spars.
Ja.
salat.
Altså noget der. Ja. Spiser aldrig pizza.
Jeg tror, den fordom starter nok mest i fitnessverdenen med folk, der stiller op. Jeg ved ikke, at mange af dem jo nok også sådan, egentlig spiser efter. Ikke, at det er det bedste måde at spise på nødvendigvis, men det er jo meget kørt over i, at det også er sådan, trænere spiser nu.
Mm. Tykker lige af munden.
Ja, fordi hvad sidder du og spiser nu, Nicolaj?
Jeg sidder og spiser en... den her pizza, jeg lige har taget ud af ovnen, det er en med fiordi latte ost og sådan en stærk salami og så en løgkompot. Jeg kan se, at du rækker også ud efter den nu.
Ja, skal der smages.
Så, hvis lytterne ikke skulle have indset det, så har vi faktisk sådan en lille pizza-happening her, hvor vi har lavet pizza i dagens anledning.
Igen, fordi vi er kæmpe pizza-entusiaster også tre.
Ja, det må man sige. Har en gruppe, der hedder Gluten-netværket.
Ja.
Så hvis I kan leve med, at vi sidder og spiser lidt, mens vi snakker om de her emner, kære lyttere, så kan vi da i hvert fald afkræfte den første.
Ja.
Skal vi lige snakke om, hvad vi har lavet af pizza i dag? Hvad er den anden, der står på bordet, Steffen?
Jamen, jeg har lavet en med også fiordi latte ost, og så er der rødløg, og så er der sådan noget ventresine, sådan en spicy pølse, så er der dadler og bacon på.
Lækkert. Og jeg har lavet en også med svampe og mascarponecreme og parmesan.
Vi er blevet meget inspireret af Jon
fra
Bagedysten, siden vi havde en lille pizza kommet sammen.
Ja.
Ja, i glutennetværket simpelthen.
Ja.
Ja.
Det kan i øvrigt være, at vi skulle få ham tilbage i podcasten på besøg. Det var en ret populær episode. Mm. Så kære lyttere, hvis I kunne tænke jer at få besøg af Jon igen, så ræk lige ud til os i træningsteamgruppen eller send os en besked, så ser vi lige, om der er interesse for det. Så må vi se, hvad vi skal spise i den episode. Altså, jeg vil sige, i forhold til den her, det her er vist fjerde gang, jeg får pizza i den her uge. Det har også været en usandsynlig pizzafyldt uge, og den ene af dagene var det godt nok en frysepizza, så jeg ved ikke helt om... Det er mere sådan en, du ved, så køber jeg en frysepizza og kommer rigtig meget dåsetun og dåseananas og ost på. Så er der godt med protein i den.
Så du putter tun og broccoli på, faktisk? Nej.
ikke broccoli, nej. Tun og ananas, så tæt på.
Det er vel også en slags frugt.
Ja. Men hvordan med jer?
Altså, jeg tror, at tidligere har jeg da levet og spist lidt anderledes, men... Jeg har aldrig på noget tidspunkt bare spist tun og broccoli, eller kylling, ris og broccoli, eller noget i den stil. Jeg tror, i hvert fald de sidste 10 år har jeg mere og mindre spist, som jeg har haft lyst til. Vi har jo tidligere snakket om nogle af de fokuspunkter, vi hver sær har, men altså noget af det er jo at få nok protein og få frugt og grønt ind i løbet af dagen, og så ellers spiser jeg mere og mindre, som jeg har lyst til. Spiser stort set noget sødt, om det så er slik eller chips, whatever, hver aften. Fordi det har jeg lyst til. Og mit kalorierådrum tillader det. Så why not? Vi lever kun én gang.
Ja, jeg tror, det sjove ved det er, jeg tror ikke, der er nogen af os tre, der ser vores kost som usund.
Overhovedet ikke.
Altså, selvom der godt kan være pizza i den flere gange om ugen. Mm. Men som du siger, derfor kan man stadigvæk godt få nok frugt og grønt og nok protein. Og så mængderne af pizza, man kan spise. Det afhænger så også af, hvor meget man bevæger sig, og hvor stor en krop man ligesom har. Men det betyder jo heller ikke, at man skal spise en hel pizza, hver gang man spiser pizza.
Nej, jeg kan i hvert fald sagtens få opfyldt mit, kan man sige, det man vil kalde det sunde. Altså det, jeg gerne vil have fra frugt og grønt, og jeg gerne vil have opfyldt mine proteinbehov, det kan jeg snidt få dækket for langt mindre, end det min krop har brug for. Og så har jeg jo masser af kalorier til rådighed til at spise det, jeg har lyst til.
Og det man også kan sige, når man ligesom... tillader sig selv, forstår mig ret, at spise pizza, altså fordi man kan lide det. Når man ser det som en naturlig del af ens kost, så bliver det også nemmere at mærke efter, når man så får pizza, hvornår man ikke har lyst til mere, og så stoppe, fordi man ved, man kan få det igen i morgen. Så det bliver ikke sådan en stor ting, magisk ting, der er oppe på en eller anden pedestal, og som man så spiser sig fuldstændig propmæt af, til man har fuldstændig ondt i maven og været revet. Fordi det er jo bare mad, ligesom alt andet kan være.
Ja, jeg ved, at jeg får pizza igen senere. Vi skal også have til aftensmad.
Det lyder lækkert.
Ja.
Ja, det gør det.
Hvordan spiser du så, Camilla? Altså, tæller du kalorier? Eller
nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg var meget restriktiv en gang, og har også talt rigtig meget kalorier. Jeg har været på diverse kostplaner og haft rigtig mange regler. Og ikke fordi det på nogen måder skal handle om, hvor god form man er i. men jeg har aldrig haft mere madro, end jeg har nu, og jeg spiser, som du også siger, Steffen, langt mere både pizza og alt muligt andet, hvad end jeg har lyst til, og er i langt bedre form nu. Og igen, det er bare lidt for at gøre op med det der med, at jo mere restriktivt man spiser, jo bedre form man er man i, og det synes jeg er lidt sjovt at opleve, at sådan hænger det altså ikke nødvendigvis sammen.
Hvad er en god form også?
Det er også et virkelig vidt begreb, ja. Så det synes jeg i hvert fald er lidt sjovt. Jeg spiser meget, meget varieret, og er udover at være pizzanørd, også bage- og dessertnørd. Så det er der jo bare plads til nu, og det er fedt.
Det er dejligt.
Ja.
Fordi det ender også ofte med, at restriktionerne, de bider ind i røven. Altså Jeg vil sige, ofte det, hvis man kan snakke om det sådan at komme i god form, det der ofte står i vejen for den, eller for at man kan komme derhen med de kropslige mål, det er alt eller intet tænkningen, og den stammer fra restriktionerne.
Præcis. Altså så kommer man til at svinge mellem at have fuldstændig overkontrol, og at man på et tidspunkt ligesom ryger over i den anden ende, hvor man har total underkontrol og giver slip på alt, og sådan kan man ligesom svinge som pendul, ja. Og det gør hverken noget godt for krop eller sind, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige.
Ja, den der, nu kan det hele være lige meget.
Ja.
Jeg starter på mandag, så indtil da, så skal jeg lige udnytte det.
Præcis.
Tankegang.
Ja.
Men skal vi hoppe til punkt nummer 2?
Ja. Jeg skal lige høre, hvad synes I om løgkompotten?
Mega god.
Mm. Den var rigtig god.
Kan klart anbefales.
Ja. Ja, der kunne godt smøres mere ud, så man fik mere af den over det hele.
Der er noget mere derovre, hvis du vil have. Ja. Man kan også bare...
Den var bare så god, at det kunne godt være i flere bidder.
Mm. Ja.
Jeg tænker egentlig lige, at jeg vil tilføje noget hurtigt, jeg kommer i tanke om, fordi du nævner noget, Steffen, i forhold til at få nok protein og så videre. Og jeg tror, hvis man sådan skal prøve at nuancere det lidt, så handler det vel i virkeligheden om, at det vi er gode til, hvis jeg kan tillade mig at tale på vores alles vejen, det er, at vi kan mærke efter, hvad vi har lyst til. Altså vi kan være intuitive, men vi har også nogle fleksible retningslinjer, som hedder, at vi gerne vil spise noget, det kunne være noget frugt og grønt i løbet af dagen, eller at vi gerne vil opnå et vis antal gram protein, for eksempel. Mm. Så at man kan lidt begge. Og det betyder også, at man er jo ikke nødvendigvis sund i sig selv, fordi man spiser salat. Altså jeg kan for eksempel ikke huske, hvornår jeg sidst har spist salat. Jeg synes, det er mega kedeligt. Mm. Så tingene er bare meget mere nuanceret end det.
Og det er ikke, fordi man skal opfylde nogle af de ting, for at komme imod med ens mål. Så jeg kunne sagtens ikke nå min proteinmål og overhovedet spise frugt og grønt, men stadigvæk opnå et vægttab, hvis det var det, jeg havde lyst til. Og sagtens, det er jo i gåseøjne, men i teorien.
Mm.
Ja.
Men det er rigtigt, på mange måder så handler sundhed mere om, hvad man vælger til, end hvad man vælger fra.
Absolut.
Også fordi sådan rent, hvad skal vi sige, adfærdspsykologisk, er det også en bedre måde at tilgå sine vaner på, fordi lige så snart vi prøver at sige, okay, det her, det skal jeg holde mig fra, så kommer det ubevidst til at fylde mere.
Det er det. Og det ved vi bare. Altså, det er sådan, vi fungerer. Så når der er noget, som... Altså, hvis vi får udleveret en striks kostplan, jamen, så ledes tankerne lynhurtigt hen på, hvad er det, jeg ikke må få? Hvad er det, der ikke står på planen?
Mm.
Så, ja.
Men det siger det jo også indirekte. Alt det, der ikke står sort på hvidt, det er jo det, du ikke må spise.
Ja, ja. Præcis.
Punkt 2.
Tykker lige om munden.
Det er okay, så læser jeg den højt. At træner de bare sådan nogen, der tæller reps?
Ja, det er bare det, vi ansat til.
Det er bare det, vi gør.
Ja. To mere.
Stå tæt til 10 mange gange i løbet af en arbejdsdag.
Jeg er ikke særlig god til at tælle reps, faktisk.
Det er jeg virkelig heller ikke, og jeg får nogle gange hug for det, fordi der er nogle af klienterne nogle gange, der er ret vakse.
Mm. Men jeg er også lidt mere med. Jeg er ikke altid helt sådan fokuseret på, at vi skal have så mange reps her. Jeg vil hellere have, at man bliver tilpas udtrættet.
Ja. Så hvis vores arbejde er til reps, så er vi faktisk ikke særlig gode til vores job.
Nej.
Altid.
Jeg kan nemt sige, nu er det 8 gentagelser, du skal lave, og så er det en stor fed løgn. Så det er 12 gentagelser.
Men Camilla, kan du ikke bare sige, at du har ret, fordi det er jo dit job jo. Du gør det hele dagen. Du må formentlig have ret.
Det er jo det.
Ja, det er dem, der tager fejl. Det er dem, der ikke kan tage.
Jo, præcis. Det må jo være mig, der er bedst til det, når jeg gør det så meget.
Det er altid de andre, der tager fejl. Det er sådan en god tilgang til livet her. Den bliver man altid klogere af.
Og som vi sagde i starten, så kan vi jo selvfølgelig tale på vores egen og vores trænerteams vegne. Men altså, der vil jo helt sikkert være nogle trænere derude et eller andet sted, som ikke... nødvendigvis går så meget op i det samme, som vi gør, men som er nogen, der mere til at gentagelser eller går op i nogle andre ting. Men det, jeg vil sige, det er nok den allermindste del af det, vi gør i hvert fald, det er til gentagelser.
Ja. Ja, det er det, der fylder mindst i en session. Ja, man kan nok lidt have sådan en formodning om, at en træner, det er sådan en, der går rundt med en notesbog eller iPad, og så det meste, der bliver sagt i løbet af sessionen, det er 3 gentagelser mere, 2 gentagelser mere, sidste gentagelse.
Yes. Godt.
Og så er der bare 2 minutters pinlig tavshed ind til næste sæt.
Mm.
Ja. Ja.
Altså, jeg har da for eksempel nogle kunder, jeg har trænet i så mange år, at selvfølgelig tæller jeg også deres reps, og der er ikke så meget ret på teknisk, men så snakker vi om alt muligt andet, der er vigtigt for dem.
Præcis.
Ja, og så er det jo det, der fylder.
Ja, det er nogle gange tiden mellem sættene, tænker jeg, til en personlig træning, som man virkelig får noget ud af, afhængig af klienten. Altså, men.
Jo klart, hvis jeg har haft den kun i 4 år, så er der forhåbentlig ikke super mange ting ret hver gang.
Nej, så har de der nok ikke, fordi du skal tælle deres gentagelser i hvert fald, tænker jeg.
Nej.
Jeg tænker også meget på det der med, at der er selvfølgelig man kan jo godt, altså som træner, det skal jo afvise, at der er nogen, som tænker, okay, jeg skal ind og sætte min klient til at lave et eller andet x antal gentagelser, men det, der jo i virkeligheden er fedt ved det arbejde, vi har, det er at kunne gøre en forskel, og hvis man skal kunne det, så skal man jo ligesom kunne aflæse, hvem er det, der kommer ind ad døren, og hvis det er træning, som vi jo taler om i dag mest, at vedkommende gerne vil fokusere på, så er det noget med at finde ud af, hvad kunne den her person synes vil være fedt at gå ind i. Okay, fordi det kan godt være, at målet er et vægttab, men vi skal jo ligesom finde et eller andet, en eller anden vej at gå for den her klient, så klienten synes, at træningen er fed, altså så vi kan holde den kørende. Så det kan være, at der er nogen, der synes, det er mega fedt at løfte tungt, eller nogen synes, det er fedt at lære nogle crossfit skills eller et eller andet. Så det handler jo i virkeligheden om så meget mere end set og reps.
Ja. Men det er jo det, man måske kan have en idé om, og som jeg husker i sin tid, da man var relativt ny i gamet og kom ud af skolen, at man skulle sammensætte det her perfekte program, og man læste i teoribøgerne, at det skulle sættes op på den her måde med de her øvelser, de her sæt af reps, og når folk så gjorde det, så havde det her outcome, og hvis de gjorde noget andet. Men sådan er virkeligheden jo bare ikke, hvor sæt af reps er jo en meget mindre del af vores job, end hvad teoribøgerne måske siger, fordi det ikke gjorde, så er det lige meget, hvad der har stået på programmet.
Fuldstændig.
Ja.
Der er noget, der hedder adfærd.
Ja, lige præcis. Ja, den der med, at man kan lave det nok så perfekte program, men hvis der aldrig er nogen, der træner det, så kan det være pisse lige meget.
Ja, der træner det kortvarigt, ikke? Fordi livet dukker op, og så er der lige 2 uger, hvor de træner mindre og træner, og så slet ikke får trænet, og så skal man omtænke planen, og så kan man have lavet de perfekte planer, men de bliver aldrig fuldt, og så er det jo ikke det outcome, man forventer. Og, ja, livet er der bare.
Præcis.
Så der havde den realistiske plan faktisk været den perfekte plan i gåseøjne. Ja,
præcis.
Ja.
Og det er jo heller ikke i princippet, det er jo ikke programlægningen, der er det sværeste her. Det er jo netop, at det er med mennesker, man har med at gøre. Så der er jo, der er adfærd, der er motivation, der er noget med sådan at skræddersy hele forløbet til den person, man får ind ad døren. Og også i takt med, at man ligesom lærer sin klient bedre at kende. Så der, der er... Det er ikke programlægning eller repsene, der er det svære, eller det.
Det er ikke det, der fylder. Det kan være super svært og super avanceret. Mm-hmm. Det er bare sjældent, at der er behov for det niveau.
Ja.
Meget sjældent.
Yes.
Skal vi rykke videre til næste punkt?
Ja.
Inden der, Steffen, kan du ikke række mig ind med ventricia og dadel? Dadel, det er virkelig godt på pizza, vil jeg lige sige.
Ja.
Overraskende godt.
Nice. Skal du have en af den her, Camilla? Eller?
Ja, tak.
Ja.
Tak.
Så blev der lige tanket op på pizza rundt om bordet. Nå, næste punkt, som vi har hørt fra klienter eller følgere, det er, at personlige trænere, de altid er i vildt god form.
Ja, hvad der god form er jo også et bredt begreb.
Ja, jeg tror ofte her, som menes der sådan rigtig lav fedtprocent og ugudeligt stærk.
Ja.
Ja.
De bedste trænere, jeg kender i Danmark, men for den sags skyld også i verden, de ser ikke sådan ud i hvert fald.
Men det er også sjovt, at man tænker, at det der med, at man er helt hakket, for eksempel, nødvendigvis hænger sammen med, hvor dygtig man er. Altså, jeg er godt klar over, at der kan være noget i, at man selv har en vis træningserfaring, men når man ligesom drager den parallel, så er det vel også noget med, at det, der er mest Altså den form, der er mest at foretrække, den form, man har det bedst i, er den, der er mest hakket, og sådan tror jeg slet ikke, det er. Nej. Altså sådan, at man kan have det lige så godt som menneske, hvis ikke bedre, hvis man er i en form, hvor man sådan er tilpas i kroppen, hvor man svinger ikke op og ned, eller altså sådan, så hvorfor skulle man som træner være totalt hakket? Det er jo ikke nødvendigvis sådan, man har det bedst.
Ja. Altså det giver jo en masse erfaring at have været nogle af de steder som træner. Jeg har jo også selv stillet op og kender mange, der har stillet op, og jeg har erfaringer med alle mulige andre sportsgrene, men det er jo ikke fordi, at jeg var en bedre træner på grund af det, men altså det har jo givet mig nogle erfaringer, der har kunne gøre, at jeg kunne lære nogle ting fra mig. Mm-hmm. Men det har jo ikke været et nødvendighed for at kunne lære nogle ting fra mig.
Nej, så måske sådan en god blanding af, at man har en erfaring, og man har prøvet nogle ting på egen krop også, også for at kunne tale ind i nogle af de ting, ens klienter kommer med, og nogle af de tanker, som de må stå med, og som man måske selv har prøvet, eller det her med at mangle motivation i sin træning, eller hvad end det nu kan være. Men uden at man behøver at være sådan et eller andet totalt super menneske, der bare altid er i en eller anden sindssyg form. Vi er jo bare mennesker også.
Ja. Ja, der er helt sikkert et eller andet med at have været i processen, og ligesom også have prøvet de ting på egen krop, som man sætter sine klienter til, sådan i forhold til at forstå træningshåndværket. Mm. Fordi langt hen ad vejen er personlig træning også et håndværk. Men med det sagt, så er det ikke fordi, det er den største eller mest hakkede person, der ved mest om træning, eller hvordan man får andre til at lykkes med det overhovedet.
Absolut ikke. Det er virkelig en fejlslutning, tror jeg, og jeg kan godt forstå, at man falder for det, men det er virkelig en fejlslutning, der tit bliver lavet, det der med, at man finder den træner på Instagram, der ser allerstørst eller allermest hakket ud.
Ja. Det vigtigste er, at de kan få andre til at se ud på den måde, de drømmer om.
Præcis, ja.
Altså, hvis man kigger rundt om bordet, er der jo ikke nogen af os, der er koloenorme bodybuildere med en fedtprocent på 2,5. Altså, man kan da godt se, at vi træner selvfølgelig, men jeg tror ikke, det er det, som vores klienter vælger os for.
Nej. Og når det er sagt, så vil jeg heller ikke personligt foretrække at have en så lav fedtprocent, eller være kæmpe stor. Altså igen, det er ikke, ja, det vil ikke være sådan, jeg vil trives bedst.
Nej, jeg trives godt nok heller ikke godt med lidt mad og meget lav fedtprocent.
Præcis.
Det gør de færreste.
Ja. Der er plads til mere pizza.
Det bliver man gnævende af. Men der er jo så nogle naturer, der har en super lav fedtprocent.
Absolut, og det er der jo ikke noget galt i.
Nej.
Klart, og det skal man også huske, fordi man hører også nogle gange den der med, at hvis folk de har en lav fedtprocent, så er det fordi, de er super restriktive og lever et træls liv. Det er der også nogen, der gør. Der er også bare nogen, der naturligt har en lavere fedtprocent, på samme måde som der er nogen, der naturligt har en højere fedtprocent. Og det er sådan lidt en nuance, der nogle gange bliver lidt glemt, synes jeg.
Ja, jeg tror faktisk, at det var noget af det, der ligesom inspirerede mig til overhovedet at tage det her trænerfordom op, fordi jeg træner noget, et program, som jeg er sindssygt glad for, som Rune laver til mig.
Han er bandlyst fra podcasten.
Han er bandlyst, han er ikke med.
Nej, det er han ikke længere. Han
må godt nævnes per navn.
Han må godt nævnes ved navn nu, ja.
Han kan bare nogle tricks, og jeg elsker den træning, jeg laver. Men det betyder også, at jeg ved, hvad man kan kalde slank på maven også, vil jeg tro. Jeg har i hvert fald synlige mavemuskler. Det er ikke noget, jeg går så meget op i, men det er sådan, fakta er. Og der bliver jeg nogle gange koblet til noget, der hedder, så må jeg være restriktiv, eller så må jeg være sådan en, der bilder mig selv ind, at jeg tillader mig selv at spise ting, men hvor jeg virkeligheden bagved liggende er restriktiv. Og det er bare ikke rigtigt. Jeg har det bare sindssygt fint, som jeg er her. Altså, så det var også vigtigt for mig også, at mine klienter vidste, at jeg er altså også bare et almindeligt menneske, der ikke lever af salat og kylling.
Ja.
Altså, der er mange faktorer i det her, hvis man kan sige det sådan.
Ja, helt sikkert. Men der ligger der også, og det er måske en lidt urelateret pointe til den her sådan podcast om fordomme om personlige træner, men nu fører jeg den alligevel afsted. Der ligger også noget i det med, at nu er du nok mindre restriktiv, end du har været nogensinde.
Ja.
Eller mindre restriktiv, lever dum nu. Altså, nu har du sådan, hvad man kunne kalde madro, eller hvad man vil sige. Men på trods af det, har du naturligt en lavere fedtprocent nu, end du havde dengang, forestiller jeg mig, hvor der var rigtig mange kurer og restriktioner indover.
Absolut.
det synes jeg bare er et godt, meget godt billede på, hvor sådan kontraproduktivt det egentlig er at sætte de der forbud og restriktioner op for sig selv.
Ja, det er, og det er nok egentlig også det, jeg synes er interessant ved det her, og derfor er det også vigtigt for mig også at pointere over for, altså også over for klienterne, det der med, at jeg er et helt almindeligt menneske. Mm. Og netop også for at komme med den der pointe, at det bare sjældent er vejen frem at sætte sindssygt mange restriktioner.
Mm. Og jeg tror også nogle gange, sådan i forlængelse af det her punkt, at mange har nok en forestilling om, at vores mål som trænere er, at klienterne skal komme til at ligne og se ud som os.
Mm.
Altså, og det er der jo ikke nogen af os, der har som målsætning for vores klienter. Altså, på forhånd har man jo ikke rigtig nogen målsætning for sin klient. Altså,
nej.
Man vil selvfølgelig gerne lykkes dem, eller hjælpe dem til at lykkes med at komme derhen, hvor de gerne vil.
Præcis.
Men det er jo så også dem, der ligesom bestemmer, hvor det rent faktisk er.
Klart. Ja, helt sikkert. Det er dem, der styrer processen på den måde. Altså, vi kan jo godt støtte dem og guide dem og coach dem og så videre, men det er jo dem, der ligesom beslutter, hvad det vil være meningsfuldt for dem.
Ja, vi kan være guiden, men det er dem, der sætter dagsordenen for, hvor de egentlig gerne vil hen. Mm. Ja.
Ja.
Næste punkt.
Ja, så er der det her punkt med, at personlige trænere, de spiser helt vildt mange kosttilskud. Det var der mange, der skrev, at vi tager rigtig mange kosttilskud.
Spiser I nogle kosttilskud?
Jeg får D3-vitamin.
Ja.
Og så får jeg også en shake i ny og næ.
Ja.
Det er det.
Jeg bruger proteinpulver, D-vitamin i vinterhalvåret, som Fødevarestyrelsen også anbefaler, og kreatin. Det er også det. En sjælden gang imellem bruger jeg fiskeolie, men det glemmer jeg for det meste.
Ja.
Jeg spiser også okay med fed fisk i forvejen, så det er det.
Altså, jeg gad godt at være bedre til at tage D-vitamin og kreatin. Og også bruge proteinpulver lidt mere, end jeg gør nu. Men det er mere, fordi det er nemt. Altså, det er sindssygt nemt, hvis man har en lang dag, bare kan lave en shake, og så ved man ligesom, at man er nået op på et eller andet x antal gram protein, som er en af mine fleksible retningslinjer. Men jeg er ekstremt dårlig selv til at bruge nogle former for kosttilskud. Jeg bruger simpelthen mine ressourcer andre steder lige nu.
Ja. Så det er måske heller ikke noget, der sådan er super vigtigt for dig, hvis man kan sige på den måde.
Nej, lige præcis.
Nej. Jeg tror også, de fleste af dem, jeg lige kan komme i tanke om, man kender og træner, også sådan meget det samme. De er sådan, jonglerer imellem.
Ja, og det handler mere om, at det er belejligt, end det handler om, at nu skal det hele bare optimeres 110%.
Ja.
Altså som i, at så er det nemt nogle gange at have en proteinshake.
Ja.
Ja.
Igen, også hvis man vil have et eller andet vegetarisk til aftensmad, eller hvis der ikke lige er kød i en ret eller sådan noget, så er det ret nemt at supplere med en proteinshake, og så behøves man ikke tænke over det proteinindtag alligevel.
Præcis.
Ja.
Så er der bare mælkesnitter til aftensmad.
Ja, dem har du også tit med på arbejde.
Det har jeg.
Mælkesnitter og proteinbudinger er du også glad for.
Men det er jo en perfekt kombi.
Ja. Hvorfor siger... Når jeg har snakket om proteinbudding, så har du altid været, ej, det er sådan noget små børn spiser.
Nej, gamle mennesker.
Nå, det sagde du også, ja. Nej.
Men det smager virkelig
godt. Det
var Rune,
der sagde det, så. Ja.
Ja, det er vist rigtigt.
Ja. Det næste, at de træner mindst én gang hver dag.
Er der nogen af jer, der gør det?
Nej.
Nej.
Men mindre det er at træne og hjælpe med at flytte vægte rundt for ens klienter.
Ja. Så træner vi faktisk næsten hver dag. Flere gange om dagen faktisk.
Træner lidt guns hver dag.
Mange træningspas om dagen, og det er også skide træls, når ens klienter de bliver stærkere. Så jeg sørger faktisk for, når det går lidt for stærkt, så gør jeg træningen lidt dårligere, så jeg ikke skal løbe rundt på så mange vægte. Altså, og i dag der kører vi bare ekstern rotation til rotatorkoffen.
Du har deload i 4 måneder.
Ja, 4 måneders deload.
Men den her fordom taler måske også lidt ind i det der med, at når man er personlig træner, så brænder man så meget for træning, at det er den største hobby, man har, forstået på den måde, at det fylder ret meget i ens liv og bevares. Det gør det vel også, vi arbejder jo med det, men vi er også pizzanørder, vi er også surdejsnørder, vi kan også godt lide mange andre ting, som vi jo gerne vil bruge vores tid på, vores fritid på, end bare at træne.
Ja.
Det er sjovt, fordi den her, den leder faktisk lidt naturligt over til næste punkt, det du siger der, Camilla, at personlige trænere er altid motiveret for at træne, og vi synes altid, det er mega fedt at træne.
Der vil jeg godt starte med at sige kæmpe stort nej.
Nej.
Det er også et nej herfra.
Ja, også et nej herfra.
Ja. Kan du sige noget mere om det så?
Ja, det kan jeg.
Jeg har ikke været motiveret længe i hvert fald.
Nej, det har jeg heller ikke. Og det, altså, og det er sjovt, fordi der er faktisk flere aspekter i det her. Men jeg vil sige, at jeg har også haft en lang periode, hvor jeg ikke har været super motiveret for at træne. Og der har været mere arbejde. Og vi har også snakket lidt om det der med, at når man er træner, så kan man godt nogle gange blive mere sådan interesseret i sin klienters træning, end man bliver i sin egen. Det betyder ikke, at jeg ikke har trænet, fordi det har jeg. Så har jeg, altså, træningsvanen er der jo, men så har jeg jo tilpasset det.
Ja, så man kan godt træne, uden at motivationen er til stede. Det er jo det, der er interessant, jo.
Men altså, jeg tænker da, at I nok er enige i, at vi er lige så trætte en gang imellem, eller lige så uoplagte, eller hvad end det nu kunne være, som andre er, når vi skal træne. Der er også nogle gange, hvor man sådan står og tænker, ej, hvor orker jeg bare ikke lige nu. Altså, jeg kunne da godt bare lige bruge at ligge hjemme i sengen. Mm.
Jeg tror ikke, vi er anderledes end andre folk på,
absolut,
på det
ikke.
Punkt. Altså, det svinger lige så meget som alle andres motivation.
Ja, og jeg tror måske, det som der er, at man mærker måske heller ikke så meget efter sin motivation længere. Altså, fordi den der akutte følelse af motivation, den kommer og går sgu bare. Mm. Men på et tidspunkt, når træning bliver mere en vane og noget, der er planlagt, så er det også noget, man gør lidt mere per automatik på en eller anden måde, eller i hvert fald ikke forholder sig så meget til, har jeg et brændende ønske om at træne i dag? Fordi man ved godt, det er vigtigt for en, og så vil man også gerne prioritere det, når det giver mening at prioritere, og det kan også være, at man nogle gange siger, okay, jamen, i dag kan jeg mærke, at der er noget, der er vigtigt, og det kan man fint være fleksibel med.
Mm. Men det er næsten også rart, det der med, ikke altid skal forholde sig til, hvor træt er jeg i dag? Hvor meget lyst har jeg til at træne i dag?
Det er altid at skulle gå og mærke efter.
Ja.
Fucking, det bliver man træt af.
Altså helt ærligt.
Det er udmattende.
Jamen, der er jo mange ting, vi gør i hverdagen, som vi ikke er motiveret for. Altså det er heller ikke altid, jeg gider bestille dig, men jeg gør det alligevel.
Ja, sådan er det jo bare. Ja. Men jeg hører også tit det der med, at det er jo også nemmere for os at træne, fordi nu er vi i forvejen i et træningscenter.
Hvad tænker I om den?
Jeg er lidt tvetydig omkring den.
Der var en af mine følgere, der skrev, jeg havde egentlig skrevet dem på længere nede på listen, men jeg tænker, den giver rigtig god mening at tage her. Der var en, der skrev, at en fordom, som vedkommende gerne vil have bedt eller afkræftet, det er, at det er så nemt for jer at se ud, som I gør, træffe de valg, I gør, og leve det sunde liv, I gør, fordi det er arbejde. Det er jeres liv. Hvad tænker I om den?
Det er jo ikke mit arbejde at træne selv.
Nej.
Nej, så havde du været en atlet, hvis du gjorde
det. Så havde jeg været en atlet. Ja. Ja, så jeg træner jo andre, så det er jo, så det kunne man jo sige om alle andre, så hvis man møder en dygtig sælger, er det ikke dejligt, at du får penge for det, du brænder for? Altså, det er jo det samme.
Mm. Ja, ja det er lidt, altså det kan man godt tit høre, eller sådan høre derude, sådan at, det må bare være fedt at arbejde med det, du brænder for.
Ja.
Og vi kan jo lide det, vi gør, og det kan vi jo lide af en grund, men det er jo ikke det samme som at sige, at altså, vores arbejde er jo ikke at træne, det er jo at træne andre. Mm. Så det er ikke det samme. Nej. Vi skal jo træne ud over det.
Det svarer vi lidt til, at hvis man godt kan lide at lave mad, så skal man kun stå og kigge på folk, der laver mad. Altså,
ja.
Det er en underlig kok.
Ja, 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 det er en underlig kok.
Folk, der laver mad. Ja.
Der er noget sandhed i det her med, at man er i centret, så træningen er måske mere tilgængelig.
Mm.
Men med det sagt, så synes jeg også, jeg har oplevet hos langt de fleste personlige trænere, som jeg har snakket med, at deres egen træning fylder mindre for dem, og de er måske også lidt mindre motiveret for deres egen træning, efter de blev personlige trænere, end de egentlig var før.
Absolut.
Og nogle er meget mere passionerede for deres klienters træning, end de egentlig er for deres egen træning.
Ja, fordi det er da lidt federe sådan nogle gange, synes jeg i hvert fald, at tænke på, okay, jeg har den her klient, og jeg tror, hun eller han kunne synes, at det var fedt at lave det her, eller jeg tror, vedkommende kunne blive sindssygt stærk i dødløft, eller et eller andet. Det kan nok nogle gange godt være mere motiverende for mig.
Ja.
Ja, jeg har det på samme måde.
Der er også et eller andet i det der, og nu skal det ikke lyde som om, det er bare så synd for os personlige trænere, men det der med, når træning bliver ens arbejde, eller træningscenteret er en arbejdsplads, så er det i hvert fald for mit vedkommende ikke samme frirum at være i sin egen træning, som det måske var tidligere, dengang jeg bare i gåseøjne trænede på hobbybasis.
Ja, det er ligesom kokke, der nok heller ikke gider til at stå og lave menuer derhjemme, når man kommer hjem efter 8 timer i køkkenet.
Ja. Præcis. Jeg tænkte faktisk på det på vej herhen, fordi jeg var i centret i mange timer i går og havde en masse dejlige klienter, og det var super fedt. Og indimellem så havde jeg en pause, hvor jeg selv kunne træne, men jeg følte det faktisk ikke helt som en pause. Jeg følte stadig, at jeg var på arbejde på en eller anden måde.
Ja.
Så jeg tror, det er noget andet, end hvis man for eksempel kommer fra et kontorjob, og man så tager ned i centret og ved, at nu har jeg fri, og nu er det mig tid. Så der er klart en forskel der.
Ja. Ja,
for mig er det også en barriere, det der med nogle gange, at det hele er samme sted. Og der er også mange, der oplever det i coronatiden, det der med, når man kobler flere steder sammen, så bliver det bare sådan helt mudret det hele. Og nu er det jo både et arbejdssted og et hobbysted, og ja, noget, der skulle forestille sig at være et frirum også. Og for mig, der kan det i hvert fald være svært at motivere mig selv til efter en lang arbejdsdag, og så skal man også lige træne der, hvor man har været de sidste mange timer.
Lige præcis.
Og så nogle gange måske være nemmere at tage et andet sted hen, men igen, det er også lidt mærkeligt at tage hen i et andet træningscenter, ikke?
Ja.
Men ja, for nogle gange føler jeg faktisk, det er en barriere for mig, at jeg er et træningscenter.
Altså jeg vil også sige i forhold til det der med, at det er nemt for os at se ud, som vi gør, og det er nemt for os at træne, så... Ikke at det er noget, jeg sådan synes, at jeg er meget præget af, men tanken sidder der også i forhold til, at der er et lille pres, jeg føler omkring, at det, når jeg er træner og skal træne andre, så er det også vigtigt, at jeg selv får trænet, og det er vigtigt, at jeg selv holder mig opdateret på den front og ligesom følger med, altså fordi jeg skal kunne gå i front. Så ikke, at jeg nogensinde er bange for, at jeg vil stoppe med at træne, fordi det kommer helt sikkert ikke til at ske, men den sidder der stadig i baghovedet, at det også er vigtigt, at man får trænet, når det ligesom er det, der også er ens arbejde.
Der er der et eller andet i, kan man sige, at hvis du nu droppede træning i 3 måneder på grund af lav motivation, så ser det ikke lige så godt ud, at du hjælper folk med at blive motiveret for at træne eller skabe gode, holdbare træningsvaner.
Præcis.
Ja, der kan man godt sige, at der måske lidt indirekte er et pres. Altså, jeg tror da heller ikke, at jeg vil have indrettet mit eget sådan lille træningscenter næsten i min garage, hvis ikke jeg arbejdede med træning i træningscenteret, så vil jeg nok bare tage derned og træne.
Mm. Ja.
Men selvom jeg nogle gange af praktiske hensyn lægger min træning ind mellem klienttimer og sådan noget, min egen træning, så vil jeg da 100% hellere træne i min garage, når jeg kommer hjem nu. Altså, det er meget mere et frirum for mig, end det er i træningscenteret.
Ja.
Så der er selvfølgelig nok noget sandhed i det her med, at man er tættere på træningen, og den er mere tilgængelig. Men på andre måder tror jeg sgu ikke, at det bliver nemmere, bare fordi man arbejder med træning.
Det tror jeg heller ikke.
Nej. Hvad er vi nået til punkt 7?
Ja, at personlige trænere har det altid godt med deres krop.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Kan du sige noget mere om det?
Jamen, det første, jeg tænker på, jeg har faktisk haft snakken med nogen, fordi jeg synes, det er super vigtigt, det der med, at man ikke kommer til at koble vægt til, hvordan man har det med sin krop. Altså, om man har kropsro. Fordi man kan godt tit tro, at græsset er grønnere på den anden side, og at lige så snart jeg taber mig nogle kilo, så har jeg det bedre med min krop. Og jeg skal, det er jo ikke, fordi jeg afviser, at man kan have det godt i sin krop, når man ligesom... er i en proces, hvor man ser nogle resultater. Det er slet ikke det, jeg afviser, men jeg siger bare, at uanset hvad man vejer, eller hvor trænet man er, så kan man altid have det her kritiske selvbillede. Og det, nu kan jeg ikke tale for jer, men det har jeg da også selv. Altså jeg har sluttet fred med, at det er sådan, det er naturligt. Altså at vi både kan se nogle ting, der er okay ved vores kroppe, men at vi også har nogle kritikpunkter, og sådan vil det nok altid være. Det er helt naturligt, tænker jeg.
Ja. Jeg tror der også er mange af dem, man ser på Facebook og på Instagram, som man måske vurderer har en god krop, men det synes de ikke selv.
Ja.
Ja, det er lidt sjovt. Man kan tit tænke, at jo flottere i gåseøjen krop, jo bedre kropsbillede må man have. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det hænger sammen.
Det tror jeg heller ikke.
Altså, jeg har da været bedre form, i hvert fald sådan fedtprocentsmæssigt, end jeg er nu. Altså haft markant lavere fedtprocent, end jeg har lige nu. Men jeg tror, jeg er mere afslappet og sådan tilfreds med min krops udseende, eller min krop, hvad vi nu skal sige, end jeg var dengang.
Ja, der har jeg det på samme måde, tror jeg.
Ja.
Altså det samme kan man vel se ved mange, der stiller op til fitnesskonkurrencer, hvor de er kommet rigtig langt ned i vægt, og er mere hakket, end de nogensinde har været, men det er ikke nødvendigvis der, hvor de trives mest.
Det er modsat
eller...
faktisk, ja, at jo mere hakket og sceneklart det bliver, jo flere kritiske tanker har de om deres selv.
Præcis, og det er jo meget sjovt, ikke? At det er sådan, det fungerer.
Ja, Og så vender den så rundt, når det er, de så kommer på en anden side af konkurrencen, så tager de lidt på, selv sagt, selvfølgelig. Og så begynder de at savne den krop, de havde før, fordi så ser de bedre af det, og så kan de ikke forstå, hvorfor de ikke satte pris på det, så det er bare sådan fra den ene yderlighed til den anden.
Fuldstændig.
De er adskilt fra en stævne dato.
Ja, men der ligger jo også noget i det der med, at man tænker, at det er forkert, at man er selvkritisk. Altså, jeg tænker, at som alt andet, hvis vi skal gå lidt i act mode, så er de der lidt sådan svære tanker, om det så er om ens krop, eller hvad det er om, de er jo bare en naturlig del af livet, så derfor så tænker jeg, at nu kan jeg kun snakke for mig selv, men ja, tankerne, de kan sagtens dukke op, men jeg går bare ikke så meget ind i dem længere, fordi jeg ved, at de er der, og det er helt naturligt, ligesom de positive tanker er.
Ja, fordi når man finder ud af, at svære tanker omkring kroppen, eller hvad det nu kan være, ikke bare forsvinder af, at man kommer til at se ud på en bestemt måde, nødvendigvis, så kan det måske også være nemmere at slutte fred med dem, eller ikke lade dem fylde så meget, fordi man ikke har et mål om, at de skal forsvinde.
Præcis. Mm. Og så en sidste pointe dertil er også, at noget jeg selv har benyttet mig af, og noget jeg også nogle gange prøver at sådan støtte mine klienter i, det er at flytte fokus fra, hvordan kroppen ser ud, til hvad kroppen kan. Fordi det er noget af det, jeg synes er sindssygt fedt ved personlig træning, eller træning i det hele taget, det er, at kroppen bliver i stand til nogle fede ting, og det er da meget sejere, end hvordan kroppen ser ud.
Ja,
og de to ting følges jo ad, hvis man begynder at kunne mere, så ser man, ændrer kroppen typisk også.
Præcis,
fasong.
Præcis.
Ja, det føles også, men den ene føles bare sjovere at fokusere på,
end
den anden.
Og den kan man også køre lidt længere på literen med, end man kan, hvis man kun fokuserer på, hvordan kroppen ser ud, eller hvad man vejer.
Mm. Yeah.
Mette sagde til mig, at mine arme aldrig har været større.
Hvordan føles det?
Vil jeg godt lige pointere. Og jeg er rigtig meget fokuseret på at blive bedre i dips og chins lige nu.
Mm. Der kan du bare se.
Ja.
Så det virker.
It works.
Det er fedt.
Ja.
Næste punkt på listen, det er, at vi trænere sådan af personlighedstype er enormt udadvendte.
Den er virkelig sjov, fordi jeg tror faktisk ikke, jeg havde tænkt over den, før den kom som en fordom, fordi jeg er slet ikke sådan en total ekstrovert type som person. Det er jeg slet ikke.
Nej, der blev også skrevet sådan overdrevet smilende og sådan overglad hele tiden og sådan helt op og køre.
Men Ole Henrik snakker det.
Ja. Jeg er jo faktisk en lille smule i familie med Ole Henriksen.
Er det rigtigt?
Hvordan?
Ikke at det overhovedet. Jamen sådan, det er sådan noget med gener og sådan, hvordan man er i familie med folk.
Ej, hvor sejt.
Sådan en stamtræ eller sådan noget.
Ja, jeg tror, det er meget, meget langt ude.
Okay, nice.
Altså, jeg har jo faktisk stamtræ på det. Jeg er faktisk i familie med Reiner Lodbro.
Åh,
det er ægte.
Sejt med Vikings.
Ja.
Hvem er det?
Sejt. Det er sådan en berømt viking, der havde rødne bukser, tror jeg faktisk, at det er derfor, han havde
rødne
det.
Bukser? Okay,
de smed ham i sådan en grav med slanger og hugorme og sådan noget.
No.
Og så sagde han, at hans sønner ville hævne ham, og det gjorde de.
No.
Han er med i Vikings, no. Den der serie. Den handler, de første sæsoner handler om ham.
Nej, no, man kender sig ikke.
Ja, men sejt, ordentligt sygt.
Det havde jeg faktisk næsten glemt, før du sagde det med Ole Henriksen.
Men er du sådan en udadvendt type, Nikolaj? Nu er du jo meget aktiv på Instagram og så videre.
Ja, fordi det, og vi laver podcast og sådan noget også. Jeg tror også, at personlighedstype vil man nok beskrive mig som introvert, eller i hvert fald et sted mellem de to. Jeg er ikke over på den helt ekstroverte side af skalaen overhovedet. Mm. Altså i virkeligheden befinder man sig nok på et spektrum, og det er lidt af forskelligt alt efter situationer.
Yeah.
Men jeg er ikke sådan en, der har behov for at snakke med folk hele dagen, eller lader op ved at snakke med folk. Jeg kan godt lide at være på og undervise og snakke til og med folk, men jeg bruger også rigtig meget energi på det, kan jeg mærke bagefter. Altså efter sådan en dag, hvor man har været meget på gulvet med klienter, så er jeg virkelig træt.
Ja.
Og det har været fedt, og det har været meningsfuldt,
ja.
Men jeg har også brugt energi 100%.
Mm.
Den kan jeg 100% tilslutte mig.
Ja.
Men det er også det der med, at have sessioner med mine klienter og tale med dem og se, hvad de gør. Altså det giver mig noget værdi indeni. Altså det gør det virkelig. Men det betyder jo ikke, at man Altså, at man ikke kan være træt og brugt, efter at have været på i mange timer, når man kommer hjem.
Mm. Nej, så det du siger, det er, at energi kan jo godt smitte i relationen imellem.
Præcis.
Men det betyder ikke, at det ikke kræver noget fra dig.
Lige præcis.
Ja.
Men det er jo også en sådan, det er også en misforståelse, at man som personlig træner skal stå og råbe og skrige, som man måske kender det fra et spændinghold eller sådan noget, og være sådan, woohoo, det er fedt det her, kom så-agtigt. Det var sådan min fordom om at være på et spændinghold, men det er overhovedet ikke sådan, det er på gulvet. Jo, man hæpper for folk, når de skal lave en fed PR og sådan, men størstedelen af tiden, der står man jo bare og snakker. Altså, når jeg råber af folk, så er det fordi, at jeg... Altså, så er det fordi, det kommer naturligt. Mm. Det er ikke sådan, jeg tænker, nu skal jeg bare ind på gulvet og være sådan en eller anden overdrevet udgave af mig selv.
Jamen, det ville også være hårdt at skulle møde på arbejde.
Det ville være sindssygt udmattende at tænke, nu tager jeg lige sådan en maske på, hver gang jeg går på ude eller på arbejde.
Jeg tror, dem, der gør det, der kommer det naturligt.
Ja. Ja.
Er du, det kan jeg næsten ikke sige uden at grine, Steffen, men er du naturligt ekstrovert?
Nej, jeg er nok, jeg er rimelig introvert, kan man godt sige.
Ja.
Men det betyder ikke, at jeg har det, altså jeg kan godt stille mig op for en menneske og snakke om noget, jeg ved om. Det betyder bare ikke, at det, jeg bliver overhovedet ikke ladt op af det. Mm, altså, det kræver meget fra mig.
Mm.
Men jeg kan sagtens, især hvis det er noget, jeg fagligt er tryg i.
Ja.
Altså jeg har da holdt foredrag for 500 mennesker og sådan noget, ikke? Men betyder ikke, at det er noget, jeg bare, der fylder mig med energi. Altså tværtimod.
Mm. Eller at du har et behov for sådan at...
Ja, det er overhovedet ikke et behov på nogen planer, jeg gør det. Det er... Det var for ligesom at fortælle om noget faglig viden, at der gør, at det gav mening. Ellers har jeg intet behov for det. Men jeg lader mest op, også bare med at være alene, eller sammen med meget tætte relationer.
Ja, helt samme her.
Og det er selvfølgelig meget forskelligt fra person til person, og vi kan ikke svare på alle trænere i verdens vegne.
Nej.
Men hvis man ser på vores sådan, trænerteam, synes jeg heller ikke, at der er sådan en overrepræsentation af folk, hvor jeg tænker, at de er bare totalt ekstroverte, dem der
overhovedet.
Det er meget stille og rolige mennesker, der bare er rigtig passionerede for det, de gør. Nå, skal vi gå til næste punkt?
Ja, der er to tilbage.
Ja, det er, at man som personlig træner bliver sådan lidt, kan man sige, arbejdsskadet, og simpelthen holder øje med, hvad alle andre gør i træningscenteret.
Det er jo nok rigtigt for en gang skyld, alle de her gårde om.
Der kunne godt være lidt sandhed i det.
Ja. Både og, tror jeg.
Altså jeg observerer jo og kigger andres teknik. Det kan jeg ikke lade være med, fordi det er efterhånden bare en del af mig. Men jeg vurderer det ikke. Det er ikke dømmende. Jeg kigger på en øvelse og en teknik, og så kan jeg godt sætte tænke, at det vil jeg kunne optimere.
Ja.
Men jeg sidder ikke og tænker, at han eller hun er dårlig, eller de ringer, eller... De kommer jo fra det udgangspunkt, de nu kommer fra, og med den viden, de nu har i bagagen, at hvis de ikke har lært det anderledes end det, de gør nu, så er det jo sådan, det er.
Ja.
Og det er også derfor, mange kommer til os. Det er for at få mere viden.
Det er sjovt, som du siger det. Jeg tror faktisk, man bliver mere observerende, men jeg tror også, man bliver mindre dømmende, uden at det skal lyde sådan alt for selvheldigt.
Nej, for jeg tror også, jeg var mere dømmende tidligere, men der havde jeg mindre viden.
Ja, nu har du bare set folk mere og mere i forskellige dele af processen, og sådan kan forholde sig mere objektivt til det, og som du siger, få mere viden omkring det.
Ja, men jeg tror helt inden jeg blev træner overhovedet, der tror jeg godt, jeg kunne kigge dømmende på folk, og tænke, hvad fanden er det, han tager sig rundt med, han er idiot. Men det ligesom skrider bare mere over imod, at det er endnu mindre dømmende, og bare mere observerende, og at man får lyst til at gå over og hjælpe.
Ja.
Ja.
Ja, altså vi havde en på gruppetræning i går, da jeg spurgte, om der var nogen, der havde trænerfordom, som sagde det her med, jamen, jeg tror, når I får klienter ind, så tænker jeg, ej, hvor er de dårlige til at træne. Og det er sjovt, fordi det kan jeg virkelig med hånden på hjertet sige, det tænker jeg aldrig, og det er slet ikke der, mit fokus er, men jeg har sådan lynhurtigt fokus på, ej, her virkelig en squat, der kan blive god, eller sådan, hvad er det, der kan optimeres her, hvad kan blive godt her, så jeg ser mere potentiale, vil jeg sige.
Ja, og det er også sådan, man tænker, når man får en ny klient, fordi nogen kan også godt have sådan lidt præstationsangst, sådan, ej, nu skal jeg lave et squat foran min træner, og jeg ved, det ser bare dårligt ud, og sådan bliver de så skuffet over mit niveau, eller sådan, jeg tror tværtimod, vi sådan, eller det gør jeg i hvert fald, tænker, okay, Der er en masse ting her, vi kan optimere på, og det er fedt. Altså, når der er nogle huller i ens game, så at sige, så er det også en mulighed for at forbedre sig rigtig meget,
præcis,
og udvikle sig rigtig meget. Det er jo derfor, vi er der for
det. Det er jo det, vi synes er fedt.
Ja.
Men jeg sidder faktisk lige og tænker på noget sjovt, fordi jeg er jo nede og træne med Rune en gang imellem, hvor han skal se mig lave noget vægtløftning eller et eller andet, som jeg virkelig godt kan optimere på, lad os sige det sådan. Og jeg har faktisk selv lidt den der sådan præstationsangst. Ej, bare nu Rune ikke synes, jeg er dårlig. Så det er sjovt at være lidt i begge roller på en eller anden måde. Jeg kan godt genkende det.
Yeah.
Men vi har jo bare et andet blik. Og på den anden side, selvom man måske på nogle punkter bliver mere observerende, så tror jeg også, at man på en eller anden måde bliver vant til at være i et fitnesscenter eller et træningscenter, hvor der foregår så mange forskellige øvelser i løbet af dagen, at man indser bare ikke altid rigtigt, hvad der foregår, fordi der er altid nogen, der har gang i et eller andet.
Men tiden lærer man også at få skyklapper på og ikke at kigge på det hele, fordi så kunne man jo rende og få teksten hele dag i et kommercielt center, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Ja. Eller have lyst til at hjælpe alle, og så fik man ikke selv trænet. Og,
præcis. Ja.
Men det er sjovt, fordi før jeg blev træner, synes jeg også sådan nogle videoer med folk, der trænede sådan lidt fjollet, at det var helt vildt sjovt at sidde og se og sidde og snakke om og sådan. Nu er jeg mere sådan, hvorfor filmer I det der?
Ja.
Der kan man blive sådan helt sur over det nærmest. Jamen så enten gå over og hjælpe dem, eller luk røven.
Ja, lad være med at udstille nogen.
Ja.
Ja.
Men det er nok også det der med at have set processen så meget mere udenfra, eller udefra så ofte, altså at det giver bare en anden måde at være objektiv i forhold til det, tror jeg.
Ja. Fuldstændig.
Ja, hvis folk har fået lært det anderledes, så har de jo nok også gjort det anderledes.
Præcis.
Ja.
Mm. Præcis.
Den sidste.
Ja. At man startede sin karriere efter sit gennembrud i Paradise Hotel.
Ja, ja, der er sådan en intern joke i branchen, at når Paradise Hotel det starter, så starter personlig træneruddannelsen.
Ja, altså jeg er jo blevet personlig træner for at komme med i Paradise Hotel.
Og du kører den anden
vej rundt.
Det er ikke sket endnu, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
De har ikke kontaktet dig endnu.
Der er for lidt hud.
Ja.
På Instagram.
Det var sjovt, fordi der var faktisk en af mine klienter på et tidspunkt, der kom og sagde, at hendes datter var sikker på, at jeg havde været med i... Det var ikke Paradise Hotel, det troede vi først, det var, men så var det noget, der hed det Fristet, tror jeg.
Det synes jeg, har hørt om.
Ja.
Jeg har hørt om programmet.
Det. Jeg tror faktisk også, hun fandt et billede og sådan en, hvor jeg godt kunne se, okay, der var sgu noget,
der var
noget lighed der. Jeg er ikke sikker på, jeg tror måske, det var Fristet, men...
Men det kunne være,
det har
du skulle,
altså ikke.
Nej, det har du ikke. Men det kunne være, du skulle skrue lidt ned for fagligheden, og sådan lidt ned for det evidensbaserede.
Ja.
Og så kunne det være, at de
ville
kontakte. Lidt mere op for, lidt mere hud, og lidt flere myter måske.
Ja. Og mindre fysiske træning, mere online coaching.
Ja. Flere selfies.
Mindre faglighed, mere EDB-coaching. Jeg er ikke så hurtig online, så mit, det skulle bare hedde EDB-coaching.
Ja.
Med det sagt er der selvfølgelig også rigtig mange dygtige online coaches, men lige præcis online branchen er også et sted, hvor den her med at fagligheden måske ikke er så høj, og at mange af dem måske kommer fra reality programmer, at den fordom er sgu nok ikke helt forkert.
Desværre.
Ja, desværre.
Så er man et kendt ansigt, og så er det måske også forholdsvis nemt at få noget op at stå, hvis man har rigtig mange følgere på de sociale medier, kunne jeg forestille mig.
Ja, men det er der i hvert fald nogle firmaer, der prøver at udnytte direkte.
Ja.
Ja.
Ja, det kan man sige. Det er jo også noget af det, vi sådan har bygget styr på, uden at skulle tale os selv alt for meget op. Det er jo netop også blandt andet, at vi gerne vil have trænere med en rigtig høj menneskelighed, men også en rigtig høj faglighed. Mm. Hvor altså at rigtig mange af vores trænere har universitetsuddannelse bag sig, eller professionsbacheloruddannelse bag sig.
Og eller meget egen erfaring.
Ja.
Ja.
Fordi der ligger så også den med, at træning er altså også et håndværk. Så erfaring og det at forstå træning og det at kunne være på gulvet og være god i træningsoplevelsen, hvis man kan sige det på den måde, det er altså også rigtig, rigtig vigtigt. Og det er ikke nødvendigvis noget, der bare kan læres på samme måde, som det ikke bare kan læres at være god med mennesker, hvis man kan kalde det det.
Præcis.
Nej. Man går igennem mange processer, når man lærer at træne selv.
Ja.
Og det er bare svært at lære nogen at døde efter squat, hvis man ikke har prøvet det før, eller ikke selv er god til at have været igennem de processer.
Ja.
Ja.
Ikke at det er umuligt, men jeg tror, man bliver bedre træner, hvis man har været igennem mange af de processer.
Ja.
Uden tvivl.
Så på samme måde som, at man ikke nødvendigvis er den bedste træner, fordi man er den mest hakket eller muskuløse i træningscenteret, så er man heller ikke nødvendigvis den bedste træner, fordi man har et langt CV.
Nej.
Det er komplekst, og det handler om flere ting, hvor faglighed i hvert fald er en af dem.
Ja.
Men at noget af fagligheden, eller i hvert fald sådan kendskabet til selve håndværket, det kommer også af at have talent for det, og at få noget erfaring med det.
Ja. Mm. Og når man sidder og snakker om det, så kan man virkelig godt forstå, at det kan være svært for folk at vide, hvem de skal vælge. Mm. Altså sådan, at det er svært at vælge den rigtige træner eller coach for en, fordi okay, man skal ikke vælge den, der er mest hakket, men et langt CV er heller ikke nødvendigvis altså det bedste. Så man kan godt forstå, at det er en jungle at finde rundt i. For
vi har snakket om det før, har vi ikke, hvordan man skulle vælge en god træner. Det synes jeg, det ringer nogle klokker et andet sted.
Til spørgsmålet.
Nej.
Jeg tror, det er...
Det kan være, at vi skal give et par gode råd med til det, så. Lige her på falderæbet.
Mm. Eller også, så skal vi lave en separat episode om det, simpelthen.
Det kunne vi også.
Det kan være, du vil med igen, Camilla.
Det vil jeg rigtig gerne. Især hvis der er pizza.
Det kan vi nok godt finde ud af, tror jeg.
Det er fedt.
Skal vi spise lidt mere pizza nu, egentlig?
Lad os gøre det.
Tak for i dag.
Ja. Tak for i dag.
Og tak, fordi I lyttede med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.